Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Së pari titujt kryesor. Më 18 tetor hapen negociatat Kosovë-BE për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në Kosovë ekziston trend negativ drejt nacionalizmit, thuhet në një raport të Komisionit Evropian. Trupi gjykues shpall sot tak gjykimin për rastin Kleçka. Policia amerikane identifikon autorin e sulmit në kankerin e Marinës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samiti i pesti i presidentëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi zhvillon sot punimet në Durrës. Takimi i shefave të rajonit afirmon angazhimin e këtyre vendeve për dialog dhe forcim të partneritetit ekonomik. Në samit nuk kanë marrë pjesë presidentët e Serbisë dhe të Bosnjës. Kolegji gjyqësor i cili muajve të kaluar është marrë me shqyrtimin e akuzave në rastin Kleçka pritet të shpall sot verdiktin. 10 ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mesin e tyre edhe Fatmir Limaj, akuzohen për krime lufte. Avokati i Limajt, Tom Gashi, ka shfaqur bindjen se trupi gjykues do të marrë vendim lirues. Komiteti Këshillues për mbrojtjen e pakicave kombëtare pranë Këshillit të Evropës ka publikuar opinionin e tretë për Kosovën. Opinioni vënë pas se Kosova ka vazhduar të shënojë përparim në zbatimin e Konventës Kornis për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Megjithatë, ai thekson se në Kosovë ekziston një trend negativ drejt nacionalizmit dhe krijimit të një shoqërie homogjene, sidomos në qendrat urbane dhe në mesin e të rinjve, me tolerancë të kufizuar për gjuhët, kulturat, traditat dhe identitetet pakic. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov takohet sot në Moskë me homologun francez Laurent Fabius për të diskutuar rezolutën eventuale të Kombeve të Bashkuara për Sirinë. Rusia dhe fuqitë tjera kanë shprehur qëndrime të ndryshme për formulimin e tekstit të rezolutës, e cila i bën thirrje Sirisë që të dorëzojë stoqet e saj të armëve kimike. Bisedimet në Moskë pasojnë marrëveshjen SHBA-Rusi, e cila i kërkon Damaskut që të shkatrojë armatimin kimik deri në mes të vitit 2014. Amnesty International ka shpërblyer me çmimin më të lartë aktivistën pakistaneze të arsimit Malala Yousafzai. Grupi për të drejtat e njeriut ka thënë se Malala do të ndajë çmimin e ambasadorit të ndërgjegjes me këngëtarin amerikan Harry Belafonte. Malala, ish blogere e BBC-s, ka shkruar për jetën nën presionin taliban dhe për pikpamjet e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Vitin e kaluar, 16 vjeçaria është qelluar në kokë nga talibanët, por i ka mbijetuar sulmit. Ekipet në Itali kanë vendosur anije në përmbytur Costa Concordia në pozicionin vertikal. Në operacionin që ka zgjatur 19 orë dhe ka përfunduar herët në mëngjes, inxhinierët kanë përdorur kablo dhe kuti metalike të mbushura me ujë për të rrotulluar anijen mbi 114.000 tonëshe, e cila është përmbytur 20 muaj më parë. 32 njerëz kanë humbur jetën kur ania ka goditur gurët në ishullin Tuskan të Italisë në janar të vitit 2012. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Më 18 tetor është paralajmruar se do të nisin zyrtarisht negociatat ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në Prishtinë, shefi i qeverisë ka mbledhur kabinetin dhe të gjitha institucionet që do të përfshihen në këtë ndërmarrje për t'ju thënë se nuk guxojnë të humbin kohë dhe të mos jenë të përgatitura për këtë proces. Për më shumë hollësi raporton Fatmir Aliu.
Pas një muaje Kosova do të hap formalisht me Bashkimin Evropian negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, njoftuan të martën zyrtar të lartë qeveritar. Për këtë gjë në Prishtinë do të vjen komisioneri për zgjerim Stefan Fylle, ndërsa ekzekutivi po bën përgatitjet e fundit që Kosova të jetë maksimalisht e përgatitur për këtë sfidë. Kryeministri Hashim Thaçi u atërhoqi që vërejtjen sërish institucioneve që humbjen e kohës nuk do ta tolerojnë në raport me këtë proces.
Na ka mbetur edhe pak kohë dhe në hapjen e negociatave dhe duhet të sigurohemi që të ndërmarim me kohë hapat e nevojshme për të siguruar një proces të shpejtë dhe kualitativ të negociatave me Bashkimin Evropian.
Shefi i qeverisë në Prishtinë dha këtë paralajmërim gjatë takimit të dytë të ekipit negociator për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ku kërkoi nga kabineti i tij qeveritar dhe të gjithë aktorët e tjerë të përfshirë në këtë proces, që të mos harrojnë se me Bashkimin Evropian do të diskutohen interesat e drejtpërdrejta të shtetit. Ai kërkoi që në aspektin kohor përgjegjësit e sektorëve të ndryshëm të jenë efektiv, sepse vetë procesi është i kufizuar.
Për shkak të rëndësisë madhe që kjo marrëveshje ka dhe fakti që ka ndikim afatgjatë në vendin tonë, duhet të sigurohemi se të gjitha institucionet e përfshira të jenë të përgjegjshme për pjesën e punës së tyre të gatshme në çdo moment i japin llogari.
Krye negociatorja në procesin e negocimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, ministra për integrim evropian Vlora Çitaku, dha pothuajse të njëjtën porosi dhe shpjegoi përse kërkohet seriozitet në raport me Bashkimin Evropian.
Më lejoni të nënvizoj një gjë shumë qartë. Duhet të kuptojmë drejt që afatet kohore që do të vendosen në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit do të kenë karakterin e afateve obligative, si pjesë e marrëveshjes kontraktuale me karakter ndërkombëtar. Mos përmbushja e tyre do të jetë mos përmbushje e obligimeve shtetërore ndaj Bashkimit Evropian dhe si e tillë do të paraqes pengesë të drejtë për drejtë në kuadër të procesit negociues dhe integrues të Kosovës.
Ai ftoi të gjitha institucionet që nga fillimi i procesit të kenë parasysh kapacitetet administrative dhe financiare, kur është fjala për zbatimin e obligimeve që derivojnë nga marrëveshja për stabilizim asociim. Që koha të mos humbet bëri thirrje dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, sipas së cilës fillimi negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit s'bën të filloj pa miratimin e një ligjit, për të cilën ka vërejtje tashë një kohë nga Bashkimi Evropian.
Te kapitulli prokurimit publik, ne kemi ndërmarrë një iniciativë në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik për hapjen dhe amandamentimin e ligjit të prokurimit publik. Ky ligj ende nuk është prezentuar në qeveri. Megjithatë, sfida më e madhe me këtë ligj është prezentimi i këtij ligji para hapjes zyrtare të negociatave gjithsesi para vizitës së komisionerit për zhvillim fylle në Prishtinë me 18 tetor, periudhë kjo pas së cilës ne nuk mund të përfshijm shpesë amandamente të cilat ne i kemi paraparë për ndihmë sektorit privat gjithsesi prodhuesve të Kosovës.
Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Sot është afati i fundit i regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Maltëzi që mund të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Zyrtarët të OSBE-s nuk kanë dhënë shifra se sa votues nga këto vende janë regjistruar deri më tani, ndërsa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë zotuar se do t'i kryejnë të gjitha procedurat e verifikimit të votuesve. Se si kanë shkuar procedurat deri më tash e ndjekim në raportin e Bekim Bislimit.
Procesi regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Malë të Zgjedhë, të cilët kanë të drejtën e votimit në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen me 3 nëntor në Kosovë, është në zhvillim e sipër, deklarojnë zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë Nikola Gaun, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë ende shifra për numrin e të regjistruarve, por ka deklaruar se stafi i këtij misioni është duke punuar pa ndërprerje në procesin e regjistrimit të tyre votuesve.
In line with the Brussels agreement and at the request of Prishtina and Belgrade.
Në harmoni me marrëveshjen e Brukselit dhe kërkesave të Prishtinës dhe Beogradit, OSBE është duke lehtësuar regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës përmes mbledhjes dhe shpërndarjes në dy qendra, Nish dhe Podgoricë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka shtyr afatin për regjistrimin jashtë Kosovës deri me 17 shtator dhe stafi po punon pa ndërprerje. Kjo punë është në vazhdimësi për një numër i stafit lokal dhe ndërkombëtar është i përfshirë në operacion, tha Gaun. Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se OSBE-ja përmes procesit të regjistrimit të votuesve të cilët jetojnë në Serbi dhe Malë të Zi, po ja lehtëson Komisionit Qendror të Zgjedhjeve çasjen në aplikacione. Zëdhënës i këtij komisioni, Valmir Elezi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë ky komision do ta ketë fjalën e fundit rreth asaj se janë ose jo të vlefshme materialet që do t'ia sjellë OSBE.
OSBE-ja i lehtëson procedurat, pa vetëm bërë aplikacionet në mënyrë që kërcëzues, pra Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, t'ia lehtësoj çasjen në aplikacionet e vetuesve që janë në Serbi dhe Maltëzi, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i kryej të gjitha procedurat e verifikimit dhe pashtu të gjitha procedurat ligjore.
Zëdhën si misionit të OSBE-s, Gaon e ka pohuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë ai që do t'i verifikoj materialet, por ai nuk ka dhënë ndonjë numër se sa votues janë regjistruar deri më tash.
As I said, this is now a work in progress and I would not speculate on the numbers, but what is important...
Siç e thash, punët janë në zhvillim e sipër dhe nuk do të flas për numra, por është e rëndësishme të thuhet se OSBE do ta mbledh të gjithë materialin dhe do t'ia dorëzojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas ai do ta vërtetojë se a janë ato materiale të vlefshme, theksoi zëdhënësi OSBE-s Gaon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Eron Alexis është emri sulmuesi që ka vrarë 12 persona në një bazë të marinës amerikane në Washington. Presidenti Obama ka thënë se sulmi është akt frikacakësh dhe ka urdhëruar që flamujt në pronën federale të ulen në gjysmë shtisë të premten. Kronike shërbimit qëndror të radios Evropa e Lirë. Personi armatosur i cili ka vdekur pas vrasjes së 12 njerëzve në një bazë të marinës në Washington është identifikuar si ish teknik i marinës. Aaron Alexis, 34 vjeç, ka vdekur në të shtënat me polici në kantierin e marinës. Nga sulmi janë plagosur edhe 8 persona. Valerie Parlave nga FBI i ka bërë thirrje publikut që të japë informacione për sulmuesin.
We can confirm that the deceased shooter from this morning has been.
Mund të konfirmojmë se sulmuesi i vdekur është identifikuar si Aaron Alexis, 34 vjeç, nga Fort Worth i Texasit. Në faqen tonë të internetit kemi postuar fotografi të tij dhe i bëjmë thirrje secilit që ka informacione për të të na kontaktoj, ka thënë Parlave. Policia fillimisht ka kërkuar edhe për dy sulmues të tjerë të mundshëm, por më vonë ka thënë se Alexis ka qenë sulmuesi i vetëm. Dëshmitarët kanë thënë se ai ka shtënë me armë zjarrin ndaj punëtorëve në një kafeteri dhe në një korridor. Motivi i sulmit nuk është përcaktuar ende. Alexis ka punuar si nën kontraktor për rifreskimin e pajisjeve ushtarake. FBI ka thënë se ai ka pasur leje të vlefshme për të hyrë në kantierin e marinës. Marina Shteteve të Bashkuara ka thënë se i dyshuari ka qenë oficer i klasës së tretë, i cili ka shërbyer në rezervën detare në periudhën 2007-2011. Nuk është e qartë se pse është larguar nga ushtria, por disa zyrtar ushtarak u kanë thënë mediave amerikane se ka pasur disa sjellje të pahishme gjatë shërbimit të tij. Raportet thonë se ai ka qenë një budist i konvertuar i cili më herët ka pasur konfrontime me ligjin, të cilat lidheshin me armët. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama ka shprehur pikëllimin e tij për të shtënat masive dhe ka dënuar aktin frikacak.
It's a shooting that targeted our military and civilian personnel.
Janë të shtënat që kanë pasur në shënjestër personelin ton ushtarak dhe civil. Këta janë burra dhe gra që kanë shkuar në punë për të bërë punën e tyre, për të mbrojtur të gjithë ne. Ata janë patriot. Ata i dinë rreziqet të shërbyerit jashtë vendit, por sot ata janë përballur me dhunë të paimagjinueshme, të papritur në vendin e tyre, ka thënë Obama. Presidenti ka urdhruar që flamujt në pronën federale të ulën në gjysmë shtisë të premten. Me përhapjen e lajmit për të shtënat, automjetet e emergjencës dhe policia kanë rrethuar kompleksin e marinës, nërsa helikopterët kanë fluturuar lartë. Ndërtesat e senatit Amerikan dhe 6 shkolla pran janë mbyllur përkohësisht, nërsa fluturimet nga aeroporti kombëtar Reagan janë pezulluar për kohë të shkurtër po ashtu. Të shtënat e SHN-s kanë ndodhur në një ndërtesë e cila shërben si seli e komandës së sistemeve detare që ndërton dhe mirëmban anije dhe nëndetëse për marinën. Ky është objekti më i vjetër i marinës së Shteteve të Bashkuara. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Më 18 tetor hapen negociatat Kosovë-BE për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në Kosovë ekziston trend negativ drejt nacionalizmit, thuhet në një raport të Komisionit Evropian. Trupi gjykues shpall sot akt gjykimin për rastin Kleçka. Policia amerikane identifikon autorin e sulmit në kantierin e marinës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Ju kujtoj se rubrikat tona të komenteve janë gjithmonë të hapura edhe për mendimet e juaja. Nga Praga, miru dëgjofshim.